Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
Harka fuuni kabajamoo dhaggeeffattoota keenya har'a qophii filannoo faarfannaa jalatti dabareen isaanii kan ga'e faarfannoota isin biraa nu ga'e qabannee dhiyaanne irraa carraan kan irra aansee tokko jenne gara abbaa carraatti darbina. Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti isinaa qaqqabu akkam jirtu. Torbanitti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu kun maaddii faaruuti. Maaddii faaruutiin kanaan dura yeroo garaa garaatti keessummaa maaddii faaruu namoota adda addaa isiniif qabannee dhiyaachaa turuun keenya ni yaadatama. Yeroo namoota sana isiniif qabannee dhiyaannu immoo namoota qofa utuu hin taane kennaa isaaniif eebba isaanii wajjin qabannee dhiyaachaa turre. Har'ammoo gama sanarraatiin adda namoota keenya bakka garaa garaatti deemnee sagantaa isaanii irratti hirmaannetu isiniif dhiyeessina. Namoota sana qofa utuu hin taane har'as eebba isaanii wajjin dhiyaachuuf jirra. Achi keessaa akka lakkoofsa warra adiitti caamsaa 15 bara 2021 waldaa Adventistii guyyaa 7ffaa warra Sayyootti kitaabni tokko hiikamee eebbifamuudhaan gaafuma sana immoo eebbi siidii albeemii guutuun tokko geggeeffamee ture. Eebba sagantaa eebba kitaabaa fi albeemii kanarraa waan qoodanne waan waraabne isiniif dhiyeessuuf deemnaa jechuudha. Eebba siidii sana keessaa faarfannaa tokko kan gareen faarfattoota waldaa Adventistii guyyaa 7ffaa Adventistii warra Sayyoo nuuf dhiyeessani isarraas hin dhamdhamsiisuudhaan jalqabna. Faaruun sun kan inni jedhu qooda koo duutee jedhaan. Yeroo waa'ee faarfannaa kanaa yaannu Waaqayyo jireenya keenyaaf gatii agamii kaffalee isa jedhu itti yaadaa turuun gaariidha. Faarfattoonni keenyallee faarfannaa isaaniitiin akkamitti Waaqayyo qooda keenya ba'aa keenya cubbuu keenya fudhatee qooda keenyaa akka du'e nutti hima. Gara faaruu isaaniittiin isin dabarsa. Waliin tura.
Anaaf duuti jireenya naaf
Egaa faaruu ammaa waliin dhaggeeffannee faarfannaa qooda koo duute hedhu kanaan hedduu akkasiin eebbifamtan shakkii tokkoon qabu. Itti dabaluudhaan guyyaama kanaa eebba siidii kanaan walqabate koonfireensiin yookaan yaa'in afuuraa addaa kan itti fufe yoo ta'u sagantaa sanarratti luba lammaa Haayiluu fi luba Gammachiis Jaafee sagalee Waaqayyoo akka jaa'ibaatti namootaaf qoodaa turaniiru. Kana qofaa miti faarfannaanis ittuma fufe. Faarfattoonni Waldaa Adiveentistii guyyaa 7ffaa warra Sayyoos eebba isaanii itti fufan. Faaruu isaanii sana keessaa amma immoo qabiyyeedhaan kan isa jalqabaatti dhiyaatu ammas faarfannaa tokkoon isin afeeruu barbaada. Faaruunan isin afeeru sun ba'aa koonaaf baattee ol baate fannootti jedhaan ammallee Waaqayyo gatii hagamii akka nuuf kaffalee fi ba'aa keenya eenyu baatee fayyinaa akka nuuf argamsiise kan nutti immoo qabiyyee faaruu kanaa waliin caqasaa ittiin eebbifamaa turra jedheen abdadhaa. Faaruu keenya kanaan ammas gara eebbattaa nutti isin dabarsina. Faarfannaa keenya kanaan yeroo gaarii isin faana.
Fannooti qooda koo reebamti nuti harka jubbaa maati achi kee argamu jaalallee amaa namaa bara koo callisu olmaa kee nama hundumaa fi maa na olchuu.
Waldaan Adventistii guyyaa torbaffaa baakkos faaruu addaa eebba addaa nuuf qabatanii as ba'anii faarfannaan isaanii immoo qabiyyee addaa qaba. qabiyyeen inni qabu waaqayyoon gooftaa kee simuudhaaf qophaayii yaa namaa jedhaan. Yeroo ammaa kana namoonni gooftaan yesus deebi'ee akka dhufu firdiin akka jiru waan hubatan natti hin fakkaatu. Faarfannaan kun kana waan nu yaadachiisudha. Waldaa Adiviintistii guyyaa 7ffaa baakkootiin gamanumaan waaqayyoo sinaa eebbisuun jedhaan. Sababni isaa yeroon kun yerootti namni uumaasaa deebi'ee dhufu gooftaa yesusii fi yeroo murtii irraanfate waan fakkaatuuf. Kanaaf isa simuudhaaf qophaa'eedha. Isa simuun immoo qulqullummaa barbaada. Kanaaf waaqayyoon simuudhaaf qophaa'e kan jedhu faarfannaa kana waldaa Adiviintistii guyyaa 7ffaa baakkoo wajjin ittiin eebbifamaa isiniin jenneetu gara sagantaa keenya kan itti aanutti immoo isin dabarsina. Nu waliin turaa. Eebbi keenya akkumatti fufetti jira.
I
ABCD gimbiitti jalqabee torban isaatti immoo gara leeqaatti waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa bakkee jamaatti argame. Achitti sagantaan eebba CD kan biroon qophaa'e isaan eege. Sagantaa eebba CD kanarratti faarfataa Milkiyaas Imiruu faarfannaasaa albeema jalqabaa duumessa ulfinaa jedhuun eebba addaa kan qabu CD ajaa'ibaa eebbisee ture gaafa sana. Faarfattoonni bakka adda addaa fi amantoonni magaalaa Naqamtee keessa jiranis haala ho'aadhaan sagantaa kanarratti hirmaatanii turan. Meegaa faarfannaa sana keessaa mata duree albeema isaatii ka duumessa ulfinaa hedhu jalaa tokkos hin dhamdhamsiisuu barbaannaa. Faarfannaan Milkiyaas Imiruu ergaa ajaa'ibaa baay'ee qaba akkuma faarfannoota amma olii wajjin dhagaa turre. Milkiyaas kan inni jedhu duumessa ulfinaa hedheetu abdii isa nu eeggachaa jirru sana nu yaadachiisa. Achi keessaa garuu ammaa fi labsaa laftiin dhaggeeffataa kan jedhuunini gara eebba faaruu isaatiittis hin dabarsaa. Tokko inni mee Milkiyaasii wajjin eebba faaruu kanaa daawwachaa faarfannaa kanaan eebbifamnuun afeerraa kootii sagantaa keenya waliin nu warii ta'a.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Guyyaa guyyaatti inni abbaltii laata dhaloonni kanaaf dadhabaa dirqama lubbootee namni yoo hojjeta. Hojii adda addaa of harkaa qabaa. Kaayyoo biraaf miti hojii namantoota lubbuu buufachuuf. Erga malubbooti namni maaf dhagaate hojjeta lafaa fi. Birmanda lubbuu. Birmanda lubbuu. Owwanda yeroo ngafatu lubbu abarbanu dhaloonni dhugaa yaafatu birmanna lubbu birmanna lubbu owwanda yeroo ngafatu lubbu abarbanu. Iyya halka walakkaa lubbuu ofitti baata. Labsaa lafti nageeffata. Iyya halka walakkaa lubbuu fijipata lafsa 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 lafti nagefata alkanite yo wan istupan kana fugati wawata mena sasabe unda turmata tumsa amadota gafata kala famite irman nankuni bana sasamifi imana lupote sardam sumpuni ekir samichoti bermanda lupu o wanda ironga batu lopo avarwanu dalo ande duga ya batu Bermanalupu owanayeronga batu lopa barbanu dalone dukaya batu iya iya ikomalaka lopo fitipata lafsa 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 lafti nagefata iya iya ikawalaka lupo fitipata lafsa 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 lafti nagefata